Mēģinājām būt otro panākumu pēc kārtas. Pirmo periodu arī diezgan kvalitatīvi nospēlējām. Pēc tam kaut kur bišķi piekliboja vai disciplīna. Nu, ko man nevarētu teikt disciplīna, bet varbūt kaut kāda spēles disciplīna. Bišķi kaut kur pussolīts pietrūka mazākumā nostrādāt pussolīts. Nu, vairākumā pat laikam vairāk kā pussolīts pietrūka, jo ielēdām arī vārtus vairākumā, bet nu, kā lai saku, tur rezultāts bija tāds, ka bija jāmēģina glābt spēli un bija jāspēlē riskanti. Līdz ar to arī gal galā tas gols tukšos vārtos, es domāju, savā ziņā ir jāriskē. Ja.